эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Смаргоншчыну ў мястэчка Снігяны. Па дарозе на мястэчка Снігяны на старым віленскім бальшаку у мяне ўзнікла невялікая праблема з карбюратарам. Цывільных сэрвісаў з яскравымі рэклявамі ўздоўж трасаў у нас пакуль няма. Затое няма праблемаў з гаражнымі ўмельцамі. Я трапіў да чалавека, які не толькі пачысціў і адрэгуляваў мой агрэгат, але і падзяліўся сваім нялёгкім досведам на шляху да законнай прадпрымальніцкай дзейнасці, якую, мяркуючы па афіцыйных СМІ, у нас вельмі падтрымліваюць на ўсіх узроўнях.
Как открыть свою справу? Что для этого требуется?
Как открыть, чтобы открыть свою справу, вот эту, да?
Надо вступить в предприниматель. Построить свое СТО, все. Надо взять землю. Чтобы взять землю, надо написать заявление на исполком. Исполком решает, да, действительно, дать. Потом, с этим решением обращается на земслужбу. Ищи, подбирай нормальный участок где. Подбирал, выбрал одного, не понравилось. Все, аннулирую, ни хрена, уперлась рогом. Нет.
Это что такое? Это да. Это хабар треба давать или что?
Да, 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 да.
Открыто.
Да. Вот надо давать деньги. Я никому ничего не давал. Никому, хай не подавят. Потом материала надо. Я зашел в лесхоз до директора. Он сказал, нет у нас фонда. Коммерсанту, пожалуйста, могу подсказать, езжай покупай. Коммерсант ему все говорит. И вот до сих пор я бьюсь.
И чем это скончится все?
Чем это скончится? Или я дострою, или заморозим, это будем продавать, и все.
У мястэчку Сніянах я быў спякотным летам 1996 года. Мы тады на шаніўскай кампаніі ішлі байдарачным паходам па рацэ Ашмянцы, і аднойчы вузенькая Ашмянка пераўтварылася ў маленькае беларускае мора, у бяскрайнюю водную гладь, менавіта такую, як у вершы Барадуліна, дзе лілея млявы плёс люляе. Ва ўсім пастаральным краявідзе панавала такая шчаслівая млявасць, што пакідаць гэтыя мясціны зусім не хацелася. Маленькая гідраэлектрастанцыя тады не працавала. Сёння водгук той вандроўкі я пачуў у гаворцы прадавачкі снігянскай крамы. Прадавачка, добразычлівая і усмешлівая сярэдняга веку прыгажуня, расказывала мне пра мясцовую адроджаную ГЭС. Але расказывала такой прыроднай моваю, такімі інтанацыямі і з такімі вобразамі, што я ізноў зачараваўся.
У якім у 56-м плаціну паставілі гэту ГЭС, рачунская ГЭС, электраэнергію давала. А потым же ж яна спускалі гэты ГЭС, рэканструкцыя ж была. І гэтай вады не было. Даже вёска без вады была, і Снігяны пад бярозамі, 4 гады. У студнях вады не было. На трактарах ваду вазілі. Вада выйшла ад нас. И у колодцев стало сухо.
Я тут проплывал на байдарках.
Вы плыли тут? Бо як спустили воду, была шлянка вузенькая. Было давно, как наши батьки были молодые. Было надто красиво. Кругом болото, и посередине только рачушка. Вот на ширину магазина текла такая быстрая рака шлянка. А тогда и снова залили воду. Скоро за сутки мужчина брал еще полные вираги воды.
Я парадваўся за мясцовую ГЭС і азадачыўся, а на кой ляд у гэтых мясцінах патрэбная атамная станцыя. Сярод выміраючых вёсак і хутароў, дзе жывуць без электрычнасці, хутка рачунскай ГЭС будзе за многа. Ад думак пра энергетыку на зямлю мяне вярнула мясцовая паштарка, якая зайшла ў краму падзяліцца сваімі праблемамі, не глябальнымі, але ўсё роўна драматычнымі. Бо хоць насельніцтва былой Віленшчыны скарачаецца, але план по подписцы на державную прессу меней не становится.
Нас на контролируемые бьют. Советская Беларусь, Белорусская Нива, Народная газета. Нас это составляет контролируемые.
А что значит примусить человека выписать ту же...
Никого не примусишь, как примусишь.
А что
не
значит...
захочет, так не выпишешь. Нас контролирует. Нам заставляет план доводить, как вы шутите.
А как это выглядит? Вот, ну, вот вы работник почты, так?
Ну.
А я вот человек, живу. И что, вы повинны меня уговорить?
Ну, как хорошо подойти, так можно и уговорить.
Можно уговорить.
Ну, да. Каяк. Як не захочеш, так і не уговориш.
А коли ви не уговорите, так що тоді?
Випише те, що захоче чоловік.
А вас що за це там?
Ругається? Ну чому нас не ругається? Так, як і усюди за план.
А за що? Ну що значить план? Я не можу зрозуміти.
План? Як у магазині план виручка, так у нас. Бо це ж наші доходи. А для того ми працюємо. Нам в общій сложності 400 екземплярів треба виписати. Ну, 400 екземплярів я повинна дати.
Слухаючи паштарку, я подумав, а чому б нашому ураду не поширити гэтую ініціативу на увесь спектр беларускіх товарів, а не тільки на офіційні газети. Треба, каб кожен беларус, який выписывае республіку, автоматично выкупляў сабе камінтэрнаўскі костюм, дзяржынскую кашулю і барановіцкія чаравікі. Далі бог, з такими абавязковымі планами нам бы ніякі кризіс не быў бы страшны. Да речы, з найбольшай ахвотай сніянцы выписываюць звезду. Думаю, не треба тлумачыць чаму. У ефіры Радіо Свабода, з вами Дмітрий Бартосік. Пасля короткой абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Сніяны.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з гостем, ваши звонки.
Живы эфир ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Эфіры Радіо Свабода, з вами Дмітрий Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў мястэчка Сніяны.
Я нарадзіўся тут на 500-годдзяў пасля Францішка стары.
Каля крамы на лавачцы сядзіць і курыць стары з маршчыністым тварам былога марскога ваўка. Гэта мясцовы ўраджэнец Ян Кішкель, які размяняў 9-й дзясятак. Ён удзельнік партызанскага руху, які за свой удзел у вайне супраць фашыстаў паплаціўся доўгімі гадамі гулагу.
Дзве арганізавалася армія краёва, польская партызанка. Карношкі памагаў, яны не хадзілі па людзях, не грабілі, нічога, не адбіралі.
У іх бы быў адказны чалавек.
Былі адказныя людзі. Ну, яны сваю работу ўжо зрабілі. Поезд, будзе вось кінуўшы, кала не даязджаў сол, ішоў з прадукцыяй нямецкі. Тады набралі там і аружя, і прадуктаў. Так запіскі якія там, што перадач.
Вы былі сувязны.
Связь дзяржаў.
Вы прымалі ўдзел, пасільна прымалі ўдзел у другой сусветнай вайне. Пасля вайны вам былі аддадзены нейкі пашана нейкая там ветэранская?
15 гадоў.
Дзе?
На Урале, лес тылаваў.
А за што?
За што я ў іх сам пытаўся і ў следавачылі, за што?
Падчас адлігі спадар Ян вярнуўся на радзіму, але яна яго сустрэла неласкава. Стары быў вымушаны з'ехаць на казахстанскую Цаліну, а пасля на Донбас. У родныя Сніяны Кішкель вярнуўся толькі падчас перабудовы.
Мене прыследавалі трошка. То, што сядзеў ужо ў тюрме, часткова пасадзіў мяне два разы на 15 часов. Так. Ні за што. Ты, кажа, хорошы хлопец. І слухай, кажа, знаеш што, Ваня? Выезжай отсюда, бо, кажа, за тобой прыследуюць. Тебе три разы надо посадить на 15 суток, а тады тебе опять срок. Я куда кажа, что мне сай? Такой приказ, все, говорю, ну, это по секрету мне, бо уже, я вам говорю, бо уже яго нема на этом свете. Тогда я был вынужден выехать в Казахстан.
Стары Ян перажыў многіх, і сваіх следчых, і участковых, і пракурораў з катамі. Дажыў ён і да пашаны, з боку польскай дзяржавы, якая віншуе яго з днём перамогі і падтрымлівае матэрыяльна. Але думкі старога увесь час занятыя лёсам дзяржавы сваёй.
Дык вот мне інтарэсуе, раз уже так разгаварыліся, Дзіма, которого уніштожылі.
Завадский?
Завадский, во. И этот был Павел Шеремет.
Чому был? Жив-здоров.
Девенчик.
Шеремет в Москве?
Сколько Лукашенко поуничтожал людей. Это судить.
Былы выкладчык беларускай мовы, 85-гадовы весялун Павал Бельскі, усё жыццё марыў пра беларускую Беларусь і, нягледзячы на свой паважны ўзрост, не адчайваецца ў сваіх марах.
Начынае больш ужо людзей асвядомліваць. Як глядзелі мы гэты фільмы, тры
Хросный батька.
Хросный батька. Той, который мне уже еще был ранее за. Так вот, сегодня уже теперь он мне этот фильм и показал.
Ага, тут отбываются такие тайные кинопрогляды.
Тайные вечеры.
Слухайте, а еще, окромя вас и приятеля, народ ведая про... Бачил эти фильмы, те не?
Большесть. У нас это, ну,
мало людей.
Один, два, да, такие люди, алкаши это.
Я Юрий и Ультай.
Гэта у размову уступила жонка спадара Паула Ядвіга Юльянаўна.
Хоть кто бы не Лукашенко. Ну так вот их передают по свободе. Я нечто больше за Романчука, за Санникова нечто так вот не тягнет. Ага. А Никляев мне нечто не подобает.
А чему?
Потому что он сказал, что он только с Россией был. А я боюсь России. Я не хочу России. Уже мы нажились при России.
Это вы про 40-й год?
Ну, про 40-е, после 40-х. А что вы думаете, теперь последнее время перед Лукашенко добро нам было? Меня иначе не называли, как поляцкая морда.
А за что?
За что? За то, что я католичка только, и что я тут местная, не приезжая. Я наставницей робила в начальных классах. А учителя в основном были приезжие. Так только и чудо, что поляцкая морда.
А я, что, с России приехали?
Нет, с Беларуси.
Ну,
сходней Беларуси. Поэтому я уже не хочу до России. Ни в каким выпадку. Как сказали, что теперь вернется Советский Союз. Уже не знаю, хоть повешись.
Спадарыня Ядвіга, дзякуючы нашаму радыё, трымае руку на пульсе палітычнага беларускага жыцця. Вось толькі той пульс у яе выклікае непакой.
А што гэта будзе, што іх так многа сабрала подпісі і што яны і ўсё будуць яны балацірвацца ўсе? Я так думаю, Боже, Боже, если не все пойдут, каждый будет за своего голосовать, и Лукашенко опять будет. Хай бы они договорились уже одного якого-то. Я подписывалась за Санникова, потому что до нас только один на это пришел Санникова, агитатор, а это, остальные до нас больше никто не приходит.
Вертаючыся до пачатку нашай вандроўкі, я міжволі ўзгадваю дзейнага прадпрымальніка, які навучыўся ваяваць з чыноўнікамі, які хоча працаваць на сябе і сваю сям'ю без дзяржаўнай апекі, але пры гэтым не ведае і не хоча ведаць ніякіх кандыдатаў, не бачыць ніякага сэнсу ўлазіць у палітыку, які даўно перайшоў на гарадскі язык. Я яго міжволі параўноўваю з гэтымі старымі, і штосьці мне падказвае, што не наладзяцца ягоныя справы ў бліжэйшай будучыні. У эфіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведаліся на Смаргоншчыну ў мястэчка Смігяны. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў.